Η Εκκλησία μας, η Αγιωτάτη Ορθόδοξος Εκκλησία μας, τιμάει ιδιαιτέρως, εκτός των άλλων Αγίων της ημέρας, τους Αγίους Νεομάρτυρας, δηλαδή όλους εκείνους τους Αγίους, οι οποίοι κατά τη διάρκεια της τουρκοκρατίας, μετά την άλωση της Κωνσταντινούπολης, έδωσαν την καλή μαρτυρία, έγισαν το αίμα τους χάρη του Χριστού μας και δοξάστη το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος δι' αυτών. Και επίσης δι' αυτών ανακαινίστηκε κυριολεκτικά η Εκκλησία μας, το μαρτυρολόγιο της Εκκλησίας μας και ευρύτερα η Ορθοδοξία μας, διότι μέσω αυτών των νεομαρτύρων διατηρήθηκε ζώσα, θερμή, βαθιά η συνέχεια του γένους μας, είναι δηλαδή όχι μόνο δόξες της Εκκλησίας μας αλλά και του γένους μας, του ελληνοορθοδόξου γένους μας, διότι οι νεομάρτυρες, όπως έχει επισημανθεί από επίσημους και από ανθρώπους οι οποίοι έχουν μελετήσει ειδικά το ζήτημα αυτό, ήσαν κατά τη διάρκεια της τουρκοκρατίας οι πραγματικά αντιστασιακοί εναντίον του τυράννου Τούρκου και το παράδειγμά τους στήριξε το δούλον γένος ώστε να μην αφανιστεί κάτω από την μακρόχρονη αυτή δουλεία 400 και πέρα ετών σε άλλες περιοχές. Επικαλούμε λοιπόν την ευλογία των Αγίων Μαρτύρων, την ευχή του Πολυσεβάστου Γεροντός μας, την ευλογία της Παναγίας μας και τις προσευχές σας για να προσπαθήσω αυτή τη στιγμή, όχι βεβαίως να κάνω μια ιστορική αναφορά στα μαρτύρια, τα καταπληκτικά μαρτύρια αυτών των Αγίων Μαρτύρων, οι οποίοι είναι ισοβάθμοι με τους παλαιούς μάρτυρες και τα μαρτύρια τους αυτά τα σύγχρονά μας, μέχρι και προλίγων ετών δηλαδή, γιατί είχαμε και έχουμε ακόμα περιοχές οι οποίες βρίσκονται υπό των ζυγών αλλοθρήσκων και αλλοεθνών. Τα μαρτύρια τους αυτά ήταν ισοστάσια με των μεγάλων μαρτύρων της παλαιάς εποχής των πρώτων αιώνων του χριστιανισμού, των τριών πρώτων αιώνων του χριστιανισμού και απέδειξαν τρόπον τεινά ότι δεν είναι ένας μύθος, γιατί συνήθως κάτι παλιό που διαβάζουμε στα συναξάρια μας φαίνεται ασυνείδητα βέβαια, ότι μήπως είναι μια υπερβολή, μήπως είναι κάτι το οποίο οι συγγραφείς των συναξαρίων στη συγγραφική τους προσπάθεια να παρουσιάσουν όσο πιο καλά το μαρτύριο υπερέβαλαν. Απεδείχθη λοιπόν ότι δεν είναι πράγματι μύθοι ούτε υπερβολές, αλλά είναι μια πραγματικότης, πραγματικότερα της πραγματικότητος. Διότι αυτοί οι μάρτυρες δεν υπέστησαν απλά μαρτύρια. Έτσι δηλαδή μαρτύρια τα οποία ναι μεν ήσαν επώδυνα, αλλά δεν ήσαν μέσα από μια διαδικασία τρομακτική την οποία διαβάζουμε όπως μας χάρη στο συναξάριο του Αγίου Γεωργίου του Μεγάλου Μάρτυρος. Και σήμερα και αυτοί οι νεομάρτυρες πέρασαν διαπυρός και σιδήρου. Μάλιστα δε αυτή τη στιγμή μου έρχεται μια πολύ πρόσφατη μαρτυρία ενός νεομάρτυρος, για να με αμφιβάλλουμε ότι υπήρξαν και θα υπάρχουν νεομάρτυρες, γιατί όπως είπα υπάρχουν ορθόδοξες κοινότητες, ορθόδοξοι πληθυσμοί, οι οποίοι βρίσκονται ακόμα υπό των ζυγών, υπό αλλοθρήσκους και αλλοεθνείς. Θα σας διηγηθώ λοιπόν μία πρόσφατη εμπειρία η οποία με συνεκίνησε βαθύτατα. Πρόκειται περί του Αγίου Νεομάρτυρος Εμμανουήλ. Πριν ακριβώς από μερικά χρόνια, λιγότερο ίσως και από 10 χρόνια, συνέβη αυτό και αυτή είναι βέβαια μία γνωστή υπόθεση, όχι κοινοποιημένη ευρέως, αλλά υπάρχουν και άλλες παρόμοιες που μπορεί και χθες και σήμερα και τώρα που μιλάμε κάποιοι να μαρτυρούν για την αγάπη του Χριστού μας. Στο Ισραήλ, στην Παλαιστίνη, στην Αγία Γη, όπως γνωρίζετε, η κρατούσα, ας το πούμε, κατάσταση είναι η εβραϊκή και ακόμα πιο πολύ πληθυσμιακά μεγαλύτερη είναι η μουσουλμανική. Ένας λοιπόν μουσουλμάνος, νέος, κατήγεται από μια πολυμελή οικογένεια, οι μουσουλμάνοι κάνουν συνήθως πολλά παιδιά, μόλις γεννήθηκε μετά από λίγα χρόνια, σαν να του ήλθε μια επισκίαση, εκεί στα Ιεροσόλυμα συνέβη αυτό, και ήθελε να γίνει χριστιανός. Αλλά βεβαίως, εφόσον είναι μικρή του ηλικία, ή το αδιανόητο να εκφράσει τέτοια επιθυμία και μάλιστα μέσα σε μια οικογένεια που ήταν πολύ φανατική. οι μουσουλμάνοι, εκεί αυτή η οικογένεια ήταν ιδιαίτερως φανατική. Περίμενε λοιπόν να περάσουν τα χρόνια, να συμπληρωθεί η ηλικία που υποτίθεται ότι νομίμως μπορεί να επιλέξει ένα πρόσωπο του τι θα ακολουθήσει και τι θα κάνει στη ζωή του, χωρίς κανείς να τον εμποδίζει. Ετοιμαζόταν εντωμεταξύ με μυστική προσευχή, με επικοινωνία με χριστιανούς άλλους, οι οποίοι τον εκατήχησαν, τον εστήριξαν. Και όταν έφτασε στα 18 του χρόνια, με τη βοήθεια του Θεού, πήγε σε ένα μοναστήρι, εκεί, κοντά στο Ιεροσόλυμα, βαπτίστηκε. Ονομάστηκε το βάπτισμα Εμμανουήλ, πήρε το όνομα του Κυρίου μας. Έμεινε στο μοναστήρι μερικές ημέρες ως νεοφώτιστος για να στηριχθεί με προσευχή και με αγρυπνίες και τελικά πήρε την ευλογία του Ηγουμένου να επιστρέψει στην οικογένειά του, όπου τώρα βέβαια δεν ήθελε αυτός να είναι κρυπτοχριστιανός, θα μπορούσε να ζήσει μέσα στην οικογένειά του ως ένας κρυπτοχριστιανός. Αυτό το φαινόμενο παρατηρείται μέχρι και σήμερα και στη Μικρά Ασία, εδώ στην Καθημάς Ανατολή και σε άλλες περιοχές, γιατί υπάρχει ο φόβος του διωγμού. Δεν ήθελε λοιπόν ένας κρυπτοχριστιανός, αλλά απεφάσισε να το ανακοινώσει στην οικογένειά του, χωρίς να σκέφτεται τίποτε όσον αφορά τα αναμενόμενα σε τέτοια περίπτωση, χωρίς δηλαδή να σκεφτεί το κόστος αυτής της ομολογίας του. Είχε πλήρη επίγνωση του τι μπορεί να συμβεί. Πριν επιστρέψει στην οικογένειά του, του είπε ο Άγιος Ηγούμενος, ένας πολύ ενάρετος, «Παιδί μου, Εμμανουήλ, τώρα θα φύγεις, αλλά εγώ θα ανησυχώ τι θα γίνει, πού θα πας, τι αποτέλεσμα θα έχει η ομολογία σου, πώς θα επικοινωνήσουμε να γνωρίζω». Του λέει, «Γέροντα, μη στενοχωριέστε, εγώ ό,τι και να συμβεί θα σε ειδοποιήσω». Είχε πολύ φώτιση και φαίνεται προορατικό του έδωσε αυτή η πλουσία χάρης που τον επισκίασε δια του Αγίου Βαπτίσματος. Επαναλαμβάνω, 18 ετών πριν από μερικά χρόνια, ίσως λιγότερο και από 10. Επέστρεφει λοιπόν στην οικογένειά του. Εκείνη την περίοδο είχαν οι μουσουλμάνοι το Ραμαζάνι και όπως ξέρετε τηρούν νηστεία από το πρωί μέχρι τις απογευματινές ώρες. Μετά συγκεντρώνεται η οικογένεια, η μουσουλμανική, και κάνουν μια μελέτη πνευματική από το Κοράνι, άλλες πνευματικές μελέτες και τρώνε ένα ειδικό φαγητό αυτής της περίοδου. Λέμε για τους μουσουλμάνους που είναι συνειδητοί μουσουλμάνοι. Εκείνη λοιπόν την ημέρα που επέστρεψε ο Εμμανουήλ στην οικογένειά του, ήταν η σειρά του να αναγνώσει ένα τμήμα από το Κοράνι, γιατί κάθε μέρα, κάθε μέλος της οικογένειας αναγίγνωσε και ένα τμήμα το οποίο μελετούσαν και προσεύχονταν. Ο πατέρας λοιπόν της οικογένειας, ο φανατικός μουσουλμάνος, προτείνει στον Εμμανουήλ, χωρίς να ξέρει ακόμα τι έχει συμβεί με τον Εμμανουήλ, να διαβάσει αυτός την περικοπή της ημέρας. Ο Εμμανουήλ, ήρεμος, ψύχρεμος, ευρισκόμενος σε μια κατάσταση εν πνεύματι Αγίου, όπως λέμε, είπε, «Πατέρα, δεν μπορώ να διαβάσω το Κοράνι απόψε, διότι έχω γίνει χριστιανός. Πριν από λίγες μέρες βαπτίστηκα εις το όνομα του αληθινού Θεού, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος». Δεν πρόλαβε να τελειώσει ο Εμμανουήλ την ομολογία αυτή, την ηρωική, την εξαίσια, και τρέχει ο πατέρας του, ο οποίος εξεμάνει κυριολεκτικά στην κουζίνα, παίρνει ένα μεγάλο μαχαίρι, όπως τα λέγαμε ένα χασακομάχαιρο, επιστρέφει στο δωμάτιο και τον αποκεφαλίζει αμέσως. Είναι λοιπόν ο νεομάρτης Εμμανουήλ, ο οποίος για μας, τουλάχιστον για μένα, που το άκουσα αυτές τις μέρες που είχαμε επισκεφτεί τα Ιεροσόλυμα, ήταν άγνωστος. Έχουμε λοιπόν μια χρυσή αλυσίδα νεομαρτύρων, οι οποίοι αρχίζουν μετά την άλωση της πόλεως μέχρι και σήμερα και συνεχίζεται. Και τι έγινε με τον γέροντα, τον ηγούμενο που τον είχε βαπτίσει? Προσήφθηκε το εναγωνίος του κελί του εκείνες τις ημέρες και ξαφνικά παρουσιάζεται ενώπιόν του, εν οράματι, ο Εμμανουήλ, λαμπρός, μέσα σε θεία δόξα, και του λέει, «Γέροντα, σε ευχαριστώ για το βάπτισμα που μου έδωσες, σε ευχαριστώ που μου έδωσες το φώτισμα της Ορθοδόξου πίστεως, και να μην ανησυχείς, διότι είμαι στη δόξα των Αγίων, στην αγαλίαση της Βασιλείας των Ουρανών, στον Παράδεισο». Αυτό το ανέφερα ως εν παρενθέση για να δείξω και να υποστηρίξω, να αποδείξω μάλλον αυτό που υποστήριξα εξ αρχής, ότι το νέφος των ομαρτύρων συνεχίζει στην εποχή μας. Πριν από μερικές εβδομάδες εορτάσαμε την Αγία Πεντηκοστή, την έκχυση δηλαδή των χαρισμάτων του Αγίου Πνεύματος επί τους Αγίους Μαθητάς, την Παναγία μας που ήταν στο Ιππερό και άλλους μαθητάς, συνολικώς περίπου 120. Αυτά τα χαρίσματα εξεχήθησαν στους μαθητάς και τους Αγίους Αποστόλους και διαμέσου αυτών εξαπλώθηκε η πίστη των Ορθοδόξων σε όλη την τότε γνωστή οικουμένη, τη Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία και πέραν αυτής. Ένα από τα χαρίσματα του Αγίου Πνεύματος, γιατί εκεί στην Πεντηκοστή είδαμε να είναι αισθητό το χάρισμα των ξένων γλωσσών, δηλαδή εδόθη στους Αποστόλους το χάρισμα να μιλούν ξένες γλώσσες, ούτως ώστε στις περιοχές που θα μετέβαιναν για να κηρύξουν να είναι βεβαίως κατανοητό το κήρυγμα της αληθείας, το κήρυγμα του Ευαγγελίου. Ένα από τα πολλά χαρίσματα λοιπόν του Αγίου Πνεύματος, το οποίο εξεχήθη άφθονο και το οποίο η πρώτη εκκλησία των τριών περίπου πρώτων αιώνων, η πρώιμος εκκλησία, η χριστιανική, το εβίωσε σε ανεπανάληπτο έτσι ύψος και βάθος και βαθμό και επίπεδο, είναι και το χάρισμα του μαρτυρίου. Ο πατήρ, ο ουράνιος πατήρ, είναι η πηγή των χαρισμάτων. Ο Υιός, λέει ο Μέγας Αθανάσιος, είναι ο ποταμός διαμέσου του οποίου ξεχύνονται αυτά τα χαρίσματα και το Άγιο Πνεύμα είναι εκείνο το οποίο κυριολεκτικά εμείς πίνουμε. Τα χαρίσματα του Αγίου Πνεύματος είναι το είδωρ το ζών, το αλόμενον εις ζωήν αιώνιον. Αυτό το νεράκι, αυτό το είδωρ το θείο, μας δίνει πολλά χαρίσματα και ένα εξ αυτών είναι το χάρισμα του μαρτύριου. Διότι βεβαίως οι Άγιοι Μάρτυρες δεν είναι το δυνατόν, δεν υπήρχε περίπτωση να μαρτυρήσουν με τόση γενιοψυχία, να περάσουν τόσα βάσανα μέσα από μηχανές που ο άνθρωπος κυριολεκτικά δεν μπορούσε να τις επινοήσει και μόνο φυσικά τα πονηρά πνεύματα ενέπνεαν τους τυράννους να εφεύρουν τόσο τρομακτικά μαρτύρια. Αυτοί λοιπόν οι Άγιοι Μάρτυρες, εάν άντεξαν μέχρι τέλους και έχησαν το τίμιο αίμα τους για την αγάπη του Χριστού μας, το άντεξαν διότι τους έδωσε το Άγιο Πνεύμα, του οποίου ήσαν φορείς δια του Αγίου Βαπτίσματος. Το Άγιο Πνεύμα τους ενίσχυσε να δώσουν αυτή την μαρτυρία και να ανθέξουν μέχρι τέλους στο μαρτύριο της πίστεως. Σήμερα βεβαίως, εκτός από τις περιοχές που είπαμε ότι είναι υπό αλλοεθνές και αλλόδοξο καθεστώς και οι Ορθόδοξοι Χριστιανοί μαρτυρούν επίσης όπως οι παλαιοί μάρτυρες, εμείς καλούμεθα να βιώσουμε το μαρτύριο όπως το έχουν ονομάσει οι Άγιοι Πατέρες, ο Άγιος Αθανάσιος και η μετέπειτα, το μαρτύριο της συνειδήσεως. Έχουμε και εμείς να μαρτυρήσουμε και μαρτυρούμε καθημερινώς το ανέμακτο μαρτύριο της συνειδήσεως. Είναι ο συνεχής αγώνας μας εναντίον της αμαρτίας, της πολύμορφης αμαρτίας, η οποία σήμερα έχει πληθυνθεί και κυριολεκτικά ασφικτιούμε μέσα σε ένα περιβάλλον προκλητικό από κάθε άποψη και με τη στενή και την ευρία έννοια. Πρέπει να μαρτυρούμε καθημερινώς συνειδησιακά για να καταπατήσουμε το δαιμόνιο της υπερηφανίας, το δαιμόνιο της μισαδελφίας, της φιλαργυρίας, της φιλαυτίας, το δαιμόνιο της φιλιδονίας με τη στενή και ευρία έννοια. Και μέσα λοιπόν σε αυτό το μαρτύριο, μέσα σε αυτό τον αγώνα, το ανέμακτο μαρτύριο, έχουμε και σήμερα μάρτυρες. Μην νομίζετε ότι οι μάρτυρες κατηγοριοποιούνται τροποντινά μόνο σε εκείνους οι οποίοι έχησαν το αίμα τους σε δύσκολες στιγμές της ιστορίας, όπου οι τύρανοι τους ζήτησαν να αρνηθούν την πίστη τους και αυτοί δεν την αρνήθηκαν, όπως είπαμε για τους νεομάρτυρες. Και σήμερα καλούμεθα να σηκώσουμε το μαρτύριο της υπομονής. Η υπομονή είναι ένα μεγάλο χάρισμα που μας δίνει το Άγιο Πνεύμα, καθώς αγωνιζόμεθα το ανέμακτο μαρτύριο κατά των παθών, κατά των θλίψεων, κατά των δυσκολιών, κατά των πειρασμών, γενικώς κατά του πόνου, γιατί ο πόνος μέσα στη ζωή μας είναι ένα στοιχείο το οποίο ποτέ δεν θα εκλείψει, διότι φέρουμε την πεπτοκία φύση μας μετά την πτώση μας από τον Παράδεισο και γι' αυτό είναι κυριολεκτικά μαρτύρο να κάνουμε υπομονή και να φέρουμε γενναίως την θλίψη και τον πόνο υπό οποιαδήποτε μορφή και έννοια το επιτρέψει ο Κυριός μας. Θα κλείσω με ένα σύγχρονο παράδειγμα για να γίνω πιο κατανοητός πώς σήμερα βιώνεται το μαρτύριο, ούτως ώστε να είμαστε κι εμείς αναπολόγητοι και να μην νομίζουμε ότι αυτά κάποτε συνέβαιναν και σήμερα δεν συμβαίνουν. Συμβαίνουν γιατί υπάρχουν απλοί άνθρωποι μέσα στον κόσμο, άνθρωποι οι οποίοι ίσως δεν έχουν και πολλές θεολογικές γνώσεις, ίσως δεν έχουν τέλος πάντων μια πνευματική στήριξη όπως εμείς, και όμως αυτοί μαρτυρούν κυριολεκτικά για την αγάπη του Χριστού μας. Μία τέτοια λοιπόν ψυχούλα έζησε πριν από μερικά χρόνια σε ένα σπίτι στον Πειραιά. Είχε έρθει από το χωριό της για να δουλέψει, μια απλή χωριατοπούλα, σε ένα σπίτι και να βοηθήσει με το λίγο μεροκάματο που θα κέρδιζε τους γονείς της που ήταν στο χωριό και 8 παιδιά. Η αγάπη αυτή προς τους γονείς της και τα αδέλφια της την έκαναν να έρθει στην Αθήνα, να γίνει υπερετριούλα, μια απλή δηλαδή χωριατοπούλα και να ζήσει μέσα σε μια ζωή αφανή προκειμένου να εκτελέσει το έργο της αγάπης. Επέτρεψε ο Θεός να πέσει σε αφεντικά, όπως τα λέγαμε, τα οποία ήταν πάρα πολύ σκληρά. Ήταν ένα αρχοντικό σπίτι. Είχαν κυριευθεί αυτοί οι άνθρωποι δυστυχώς από την αλαζονία του πλούτου και της καλής θέσης μες στην οικογένεια και φέροντος αυτή την χωριατοπούλα, την οποία λεγόταν Γεωργία, με ένα βάναυσο τρόπο, από κάθε άποψη, την κακομεταχειρίζοντο, την περιφορνούσαν, την εξευτέλιζαν, την έδερναν και γενικά υφίστατο σωματικά αλλά και ψυχικά βασανιστήρια. Αυτή η κοπέλα έπρεπε να κάνει υπομονή. Μπορούσε άνετα να ανοίξει την πόρτα, να επιστρέψει στο σπίτι της και όμως ήθελε να θυσιαστεί χάριν των γονέων και των αδελφών της, δηλαδή στο βωμό της αγάπης. Και έτσι αποδέχθηκε εκούσια το μαρτύριο της υπομονής σε αυτή τη θλίψη, σε αυτό τον πόνο που επέτρεψε ο Κύριος. Αυτή η διαδικασία της τυραννίας κυριολεκτικά που υφίστατο διήρκησε περίπου 12 χρόνια και στα 12 χρόνια ήδη είχε καταρρεύσει σωματικά και έφτασε προς τον θάνατο. Εν τω μεταξύ, πώς άντεξε αυτά τα 12 χρόνια, πώς δηλαδή σήκωσε αυτό το μαρτύριο. Ακούσαμε για τον Εμμανουήλ του Νεομάρτυρα, ο οποίος έκανε την ομολογία του και σε χρόνο μηδέν πέρασε από αυτή τη ζωή στην άλλη ζωή. Αυτή πώς άντεξε 12 χρόνια. Είναι το ανέμακτο αυτό μαρτύριο της συνειδήσεως. Είχε βρει έναν πνευματικό στην περιοχή εκεί στην ενορία της, στον οποίο κατέφευγε, εξομολογήτο, την εστήριζε ο πνευματικός της, κοινωνούσε των αχράνων μυστηρίων και κάθε βράδυ αφιέρωνε αρκετό χρόνο σε μια σοφίτα που της είχαν παραχωρήσει να κατοικεί, πολύ χρόνο στην προσευχή μεταδακρύων και παρακαλούσε την Παναγία μας και τους Αγίους να την ενισχύουν σε αυτό το μαρτύριο. Και έτσι μέσα από αυτό το μαρτύριο άρχισε να καθαρίζεται, να εξαγνίζεται και κατά τη διάρκεια της προσευχής της αυτή η απλή χωριατοπούλα, όπως είπαμε, άρχισε να βλέπει, να της παρουσιάζονται αγγελικές δυνάμεις και απέκτησε τέτοια οικειότητα με αυτούς τους αγγέλους που έβλεπε, ώστε έλεγε ότι έρχονται οι δικοί μου, έρχονται οι φίλοι μου. Έστελνε ο Θεός δηλαδή τους Αγίους Αγγέλους να την παρηγορήσουν και να την ενισχύσουν σε αυτό το μαρτύριο το ανέμακτο. Και όταν τελικά συμπληρώθηκαν τα 12 χρόνια που έπρεπε να απέλθει από αυτή τη ζωή, την ώρα της προσευχής της επάνω στη σοφίτα, ξαφνικά πλημμυρίζει η σοφίτα από άκτιστο φως, στο ασκητήριο θα λέγαμε της απλής αυτής και ευλογημένης της Γεωργίας, πλημμυρίζει το ασκητήριό της από άκτιστο φως και παρουσιάζονται δύο άγγελοι μέσα σε αυτό το υπέρλαμπρο φως που γέμισε χαρά και αγαλίαση την ψυχή της και ειρήνη, ότι η Γεωργία τελείωσαν τα βασινά σου, σε 2 μέρες θα έρθουμε να σε πάρουμε, να σε πάμε στην αιώνια χαρά του παραδείσου. Ετοιμάσου. Ενημέρωσε τον πνευματικό της, ετοιμάστηκε και την δεύτερη ημέρα, στις 5 ώρα, της είπαν μάλιστα και την ημέρα αλλά και την ώρα. Φανταστείτε τι παρησία είχε αποκτήσει. Αυτή η νεομάρτης, νομίζω ότι είναι υπερβολή να μιλήσω για νεομάρτυρα Γεωργία. Πράγματι, γύρω στις 5 αισθάνεται ότι έρχονται οι φίλοι της, έρχονται οι δικοί της, τους βλέπει, τους καλωσορίζει, ξαπλώνει, κάνει το σταυρό της, σταυρώνει τα χεράκια της και παραδίδει το πνεύμα της ενώ πριν αναφωνούσε και το άκουγαν βέβαια και τα αφεντικά της, «Έρχονται, έρχονται οι φίλοι μου, έρχονται οι οικοί μου, έρχονται οι δικοί μου». Και έτσι η ευλογημένη Γεωργία παρέδωσε το πνεύμα της. Όπως είπα και προλίγου, δεν είναι υπερβολή να μιλήσουμε ακριβώς για μια σύγχρονη νεομάρτυρα. Αυτή λοιπόν η νεομάρτυρα μας ελέγχει, γιατί είμαστε πολύ ανυπόμονες στις θλίψεις, στους πόνους που επιτρέπει ο Κύριος, τους ποικίλους μέσα στη ζωή μας. Μας ελέγχει αφενός και αφετέρου μας δείχνει τον δρόμο. Ότι αν θέλουμε και εμείς σήμερα να μιμηθούμε τους μάρτυρας, διότι τιμή και μνήμη των μαρτύρων είναι η μίμηση των μαρτύρων, όχι απλώς να λέμε ωραία λόγια και να τους εγκομιάζουμε, αλλά να τους μιμούμεθα. Μας καλεί λοιπόν και εμείς να τη μιμηθούμε και να κάνουμε υπομονή στις πολλές και διάφορες θλίψεις που επιτρέπει ο Κύριος σε όσους αγαπούν το όνομά Του και θέλουν μέχρι τέλους να μείνουν πιστοί εις το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Υπερευλογημένη Θεοτόκος, διευχών του Πολυσεβάστου Γεροντός μας να μας δίνει φώτιση και κατανόηση αυτών των μηνυμάτων και να τα βιώσουμε στην καθημερινή μας ζωή.